ุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ฟังเรื่องราวชีวิตอีกมุมหนึ่งนะคะของเชฟเบียร์หรือคุณนราดลผู้เกศรที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียการตัดสินใจเลือกเรียนด้านการทำอาหารข้อคิดของการทำงานในด้านนี้และการผสมผสานชีวิตสไตล์ออสซี่ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ผมชื่อนราดลผู้เกศรชื่อเล่นชื่อเบียร์ครับ
โอเคค่ะคุณเบียร์ช่วยเล่าให้ฟังถึงชีวิตตอนอยู่ที่เมลเบิร์นเลยค่ะตอนอยู่ที่เมลเบิร์นเนี่ยทำอะไรบ้างคะ
ก็คือเมลเบิร์นเนี่ยย้ายมาอยู่เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับตอนแรกเราเบียร์อยู่ที่เพิร์ธก่อนที่จะย้ายมาอยู่เมลเบิร์นแล้วก็พอย้ายมาอยู่เมลเบิร์นเราก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งเราก็เป็นนักเรียนครับเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยจนกระทั่งเรียนจบก็ทำงานประกอบอาชีพซึ่งเป็นงานในครัวครับ
ตอนเรียนนี้คือเรียนอะไรคะ
คือตอนแรกคือมาเรียนภาษาแล้วก็ต่อด้วยที่ย้ายมาเมลเบิร์นจริงๆแล้วมาเรียนปริญญาโทนะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ RMIT มาต่อโทนะครับแล้วพอหลังจากจบโทก็ไปเรียนทำอาหารต่อเพราะด้วยความที่ว่าชอบทำอาหารแล้วก็มีความสุขการทำอาหารก็เลยเรียนทำอาหารต่อหลังจากจบปริญญาโทครับสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจเรียนทำอาหารก็คือเพราะว่าเราทำงานในครัวมาตั้งแต่เราเริ่มมาอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าเราคุ้นเคยกับบรรยากาศในครัวสาขาอาชีพแล้วก็สนุกกับการทำงานในครัวแล้วก็เห็นฟีดแบ็กจากลูกค้าด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วเรารู้สึกว่าเวลาที่ทำอาหารแล้วมันทำให้เรารู้ว่าเราสามารถทำให้คนอื่นมีความสุขได้นะครับด้วยเรื่องง่ายๆด้วยการเสิร์ฟอาหารที่ดีครับมันก็เลยทำให้เป็นกำลังใจให้ทำงานสาขาชีพนี้ต่อครับ
เหมือนกับว่าเห็นความสุขของลูกค้าเวลารับประทานอาหารเหล่านี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับผม
โอเค
โดยเฉพาะคนในครอบครัวเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเวลาที่เราทำอาหารให้คนที่ครอบครัวคนที่เรารักทานและเขามีความสุขกับสิ่งที่เราทำให้เนี่ยมันมีเอมใจนะ
ช่วยเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์การทำงานในด้านการทำอาหารตั้งแต่แรกเริ่มนะคะว่าหลังจากที่มาที่นี่ได้ทำงานในครัวแล้วเนี่ยเริ่มจากที่ไหนบ้างอะไรยังไงคะ
โอ้โหถ้าเกิดจะให้เริ่มนี่ต้องย้อนไปปี2003ประมาณนั้นนะครับตอนนั้นเริ่มที่เพิร์ธนะครับเพิร์ธเวสเทิร์นออสเตรเลียนะครับก็ตอนแรกก็เริ่มจากการเป็นเด็กเสิร์ฟนะครับแล้วก็แต่ว่ามันภาษาเราก็ยังไม่ดีพอเขาก็เลยส่งไปล้างจานก็ล้างจานได้สักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยๆหั่นผักเตรียมผักนะครับแล้วก็มาเริ่มเข้าครัวทีละเล็กทีละน้อยนะครับก็อยู่ 3-4 ร้านที่เพิร์ธก่อนจะย้ายมาที่เมลเบิร์นนะครับแล้วก็ทำงานหลายๆที่นะครับทั้งร้านอาหารไทยทั้งร้านไทยส่วนใหญ่เราพี่จะทำร้านอาหารไทยเป็นหลักเพราะว่าด้วยความที่ภาษาเรายังไม่แข็งแกร่งยังไม่แข็งแรงพอที่จะไปสื่อสารกับฝรั่งนะครับก็เลยเริ่มต้นที่ร้านอาหารไทยพอหลังจากนั้นพอดีขึ้นเรียนจบCookery แล้วเรามีCertificateแล้วก็เลยย้ายไปทำอาหารประเภทอื่นๆบ้างนะครับที่เราอยากจะทำนะครับก็ย้ายไปหลายร้านครับตั้งแต่ร้านจีนร้านพม่าร้านเวียดนามร้านญี่ปุ่นร้านอิตาลีร้านฝรั่งเศสซีฟู้ดฟิวชั่นมิชลินสตาร์ทำงานกับมิชลินสตาร์ก็ทำมาเรื่อยครับ
มีเรื่องราวประทับใจอะไรบ้างคะในการที่ได้ทำงานด้านการทำอาหารเนี่ยค่ะ
สิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือการได้การยอมรับจากเชฟที่มีชื่อเสียงนะครับคือได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับมิชลินสตาร์เชฟนะครับ3มิชลินสตาร์เชฟออสเตรเลียนเบสเชฟออฟเดอะเยียร์นะครับโดนัลด์แอนด์คุกซึ่งเราก็เริ่มต้นด้วยการเป็นลูกน้องแต่พอทำมาอยู่ด้วยกันไปด้วยนานๆจากคำว่าลูกจ้างนายจ้างเจ้านายลูกน้องกลายเป็นเพื่อนกันซึ่งมันเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีค่ามากนะครับก็เลยประทับใจกับเรื่องนี้มากครับ
คุณเบียร์ได้ทำงานที่ออสเตรเลียโดยเฉพาะในสาขาการทำอาหารเนี่ยมาเป็นเวลานานนะคะคิดว่าการที่เราได้มาอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะได้ทำงานที่ออสเตรเลียเนี่ยการทำงานในสายอาชีพนี้ที่ออสเตรเลียคุณเบียร์มองว่าเป็นยังไงบ้างคะ
สาขาอาชีพนี้ครับไม่จะบอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่งานง่ายแล้วมันก็ไม่ใช่งานสนุกกับทุกคนนะครับเพราะว่ามันอยู่ได้เราอยู่ภายใต้ความกดดันแล้วก็เราก็ต้องจริงจังกับมันด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นถึงเรื่อง food safety ด้วยแล้วก็ หลายๆอย่างนะครับ ก็คือจริงๆแล้วอ่ะ อาชีพเชฟเนี่ยมันเป็นงานที่ยากมากเหนื่อยมากแล้วก็เราต้องเสียสละหลายอย่างนะครับที่จะเป็นเชฟนะครับเพราะว่าหนึ่งเราทำงานระหว่างที่คนอื่นเขามีความสุขกันอย่างเช่นตอนกลางคืนหรือว่า long weekend หรือว่า public holiday ใช่ไหมเราจะไม่มีเวลาให้กับคนที่เรารักมากสักเท่าไหร่นะครับไม่มีชีวิตเหมือนคนทั่วไปพูดง่ายๆนะครับ
ก็คือเวลาที่คนทั่วไปอย่างเช่น9โมงถึง5โมงแต่ว่า5โมงนี่คือเวลาที่เราเริ่มงานใช่ไหมคะเพราะคนก็จะมารับประทานอาหารเราต้องดูแลความสุขของคนอื่นด้วยบริหารในเรื่องของการทำงานและเวลาที่จะให้ครอบครัวยังไงบ้างคะ
คือหนึ่งคือผมโชคดีที่ว่าพาร์ทเนอร์ของผมนะครับแฟนของผมเนี่ยเข้าใจว่าผมชอบอาชีพนี้ผมรักในการทำงานแบบนี้และเขาเป็นคนที่สนับสนุนแล้วก็เขาก็ยอมรับได้กับการที่ว่าเวลาเราแตกต่างกันเขาก็อยากเห็นเรามีความสุขด้วยแล้วฉะนั้นมันก็เลยต้องมีรู้จักการแบ่งเวลาให้ดีที่สุดนะครับคือเวลาทำงานหรือว่าพอไม่ทำงานแล้วเราก็ต้องให้เวลากับสิ่งที่ขาดหายไปส่วนอื่นที่ขาดหายไปเติมสิ่งที่ขาดไปครับ
ในเรื่องเนี้ยค่ะการแบ่งเวลาที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาก็จะมีคำที่ว่า work life balance เนี่ยนะคะคุณเบียร์แบ่งเวลายังไงคะสำหรับในส่วนของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกมาว่าก็ต้องทำงานในเวลาที่ต่างจากคนธรรมดาด้วยแล้วเวลาที่คนอื่นเขาพักผ่อนกันก็คือเวลาที่คุณเบียร์เริ่มทำงานเนี้ยค่ะ
ใช่ครับก็คือถ้าเกิดตอนปัจจุบันเนี่ยนะครับคือผมมีครอบครัวแล้วมีลูกชายแล้วตอนเช้าผมก็จะตื่นมาพร้อมลูกชายตอนเช้าเลยไม่ว่าผมจะกลับบ้านดึกทำงานดึกแค่ไหนตอนเช้าผมจะตื่นมาเจอหน้าลูกชายแล้วก็ทำเบรคฟาสต์ให้ลูกชายแล้วก
็
พาลูกชายไปส่งที่โรงเรียนก่อนที่เราจะเริ่มต้นไปทำไปที่ทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ซึ่งตอนเย็นเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของคุณแม่ที่จะไปรับลูกชายกลับมาจากโรงเรียนเพราะว่าเราทำงานแล้วแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดอะไรพวกนี้ครับผมจะให้วันเด็ดเปอร์เซ็นต์เลยคือกับครอบครัวครับ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังพูดคุยอยู่กับเชฟเปียนะคะหรือคุณนราดลผู้เกศรค่ะมีคนไทยหลายคนน่ะนะคะก็ได้ทำงานอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยการที่เราเนี่ยเป็นคนไทยแล้วเราเนี่ยได้มาทำงานในต่างประเทศเนี่ยมีการผสมผสานในเรื่องของวิถีชีวิตความคิดการทำงานไลฟ์สไตล์ระหว่างสไตล์ไทยกับสไตล์ออสซี่ยังไงบ้างคะคุณเบียร
์การที่เป็นคนไทยเนี่ยมันเป็นมีข้อเสียอย่างนึงคือเรามีความเกรงใจมากจนเกินไปนะครับแล้วก็หนึ่งเราเคยไม่มีความกล้าพอด้วยหลายปัจจัยอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็คนไทยก็มีความสามารถดีพอเท่าๆกับทุกชาตินะครับจริงแต่ว่าเราไม่กล้าที่จะ get out of comfort zone นะครับก็คือเราไม่กล้าที่จะไปทำอะไรที่มันไม่ค่อยคุ้นเคยฉะนั้นเนี่ยอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆคนไทยนะครับที่ทำสาขาอาชีพนี้นะครับพยายามออกจากกรอบนะครับพยายาม challenge ตัวเองมากขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้พัฒนาตัวเองแล้วล่ะการที่เราพัฒนาตัวเองเนี่ยมันก็ส่งมาถึงรายได้แล้วก็อนาคตไปข้างหน้าด้วยนะครับฉะนั้นก็เนี่ยครับที่อยากจะแนะนำว่าอย่ายึดติดกับที่ใดที่หนึ่งถ้าเกิดเราเห็นว่าที่อื่นมันดีกว่าเราก็ควรจะ move on นะครับมันเป็น business way ครับ
อ
ันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับแล้วก็มันเป็นเหตุผลที่เราพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับที่การย้ายงานหรือว่าไปศึกษาอะไรใหม่ๆเพราะว่าอาหารเนี่ยมันมีหลายคูซีนมากถ้าเกิดเราจะเป็นเชฟที่ดีเราก็ควรจะเรียนรู้ทุกคูซินให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับ
งั้นขอถามในเรื่องของความถนัดส่วนตัวของเชฟเบียร์หน่อยละกันนะคะปกติแล้วเนี่ยค่ะคุณเบียร์ชอบทำอาหารสไตล์ไหนยังไงคะในความชอบส่วนตัวเลยค่ะ
ถ้าเป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมชอบฟิวชั่นนะครับอาหารเอเชียแล้วก็เวสเทิร์นผสมกันนี่คือสิ่งที่ผมชอบที่สุดเพราะว่าเวสเทิร์นมันมีเทคนิคหลากหลายเยอะแยะมากที่อาหารไทยเอเชียไม่ได้เอามาใช้มาอะแดปนะครับเบียร์ก็ชอบที่จะใช้วัตถุดิบเอเชียนแต่ใช้เทคนิคยุโรเปียนมาผสมผสานกันนะครับมันก็จะได้ครีเอทอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็เวลาทำอาหารเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะครับมันก็เลยเหมือนเป็นการเล่นกับอาหารมากกว่าครับ
แล้วถ้าเกิดว่าจะขอถามเชฟเบียร์ตอนนี้เลยค่ะว่าถ้าให้คิดเมนูที่มันเป็นฟิวชั่นเนี่ยณตอนนี้คุณเบียร์คิดถึงเมนูอะไรคะที่ถ้าเกิดว่าทำได้จะทำตอนนี้เลย
ถ้าที่ชอบที่สุดก็คือเราเป็นคนไทยเราชอบผัดกะเพราผ
ั
ดกะเพราไก่ใช่ไหมครับผมก็ ก็เล่นกับอาหารพวกนี้ก็คือปกติเราจะไปสเตอร์ฟรายไก่แล้วก็แต่ถ้าเกิดถ้าเป็นเบียร์นะครับเบียร์จะก็จะเอาเนื้อไก่เนี่ยไปซูบีเพื่อให้เนื้อไก่มันเพอร์เฟคลี่คุกนะครับแล้วมันก็จะไม่แข็งแล้วมันก็จะนุ่มแล้วกินเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็ราดด้วยผัดกะเพราซอสนะครับ แทนที่จะเราจะไปสเตอร์ฟรายแต่เราจะทำซอสกะเพราแทนนะครับเพื่อจะเป็นให้มันเป็นซอสไปคู่กับตัวไก่แทนที่จะเป็นผัดนะครับ
โอเคค่ะขอถามนิดนึงค่ะซูบีคืออะไรคะคุณพี
่ซูบีคือการทำอาหารด้วยการคอนโทรลเทมเพอเจอร์นะครับคอนโทรลอุณหภูมิเพราะว่าอาหารโปรตีนแต่ละชนิดเนี่ยมันมีอุณหภูมิแตกต่างกันที่จะทำให้มันสุกมากหรือน้อยนะครับการที่จะให้เลือดมันสุกมันดิบมันโอเวอร์คุกหรือว่าอันเดอร์คุกเนี่ยมันอยู่ที่อุณหภูมิใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเกิดเราเลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมกับโปรตีนนั้นๆแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ได้ texture ที่แตกต่างกันนะครับตามอุณหภูมินะครับ
อืมโอเคได้ความรู้ด้วยเลยค่ะไม่รู้จริงๆนะคะแล้วว่าซูบีคืออะไร แล้วถ้าเกิดว่าในทางกลับกันล่ะคะคุณเบียร์ถ้าให้ต้องทำเมนูที่เป็นแบบออซซี่เลยให้คนไทยรับประทานเนี่ยค่ะตอนนี้เลยคุณเบียร์คิดถึงเมนูอะไรคะ
ถ้าเกิดเป็นอาหารออสซี่ที่ทำให้เพื่อให้คนไทยทานนะครับคือหนึ่งออสเตรเลียเราไม่มีอาหารที่เป็นแบบชัดเจนที่เป็นออสเตรเลียนะครับแต่เราจะมีวัตถุดิบที่ชัดเจน
ค
ืออย่างหนึ่งคือเรามีแลมเรามีบีฟที่ขึ้นชื่อนะครับแล้วก็มีแซลมอนมั้งใช่ประมาณนี้นะครับที่เป็นวัตถุดิบหลักของเมนของออสเตรเลียที่เอ็กซ์พอร์ตไปข้างนอกนะครับก็คือถ้าเกิดจะทำจริงๆผมชอบแลมนะครับแลมก็คือเนื้อแกะซี่โครงแกะถ้าเกิดจะทำจริงๆสำหรับคนไทยผมก็จะเอาไปมารินเนตกับซอยจินเจอร์การ์ลิกเปปเปอร์ไทม์นะครับใช้วัตถุดิบที่แบบเป็นเอเชียด้วยเอเชียนด้วยนะครับแล้วก็เวสเทิร์นด้วยนะครับมารินเนตสักแป๊บเดียวแล้วเราก็เอาเข้าบาร์บีคิวนะครับเพราะว่าเราสามารถกินแลมมีเดียมได้นะครับคุกแค่มีเดียมอุณหภูมิมีเดียมได้หรือมีเดียมแรร์ได้นะครับซึ่งมันจะหนึ่งคือออสซี่เราเลิฟบาร์บีคิวใช่ไหมเราเลิฟบาร์บีฉะนั้นก็เลยมารินเนตได้รสชาติของกาลิกกระเทียมแล้วก็ได้กลิ่นควันของเตาย่างด้วยครับ
ม
ันจะเป็นเมนูที่ผมจะทำครับ
หิวเลยค่ะหิวเลยค่ะโอเคค่ะเป็นเมนูที่น่าสนใจทั้งสองแบบเลยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะลาไปเนี่ยอยากจะลองถามนะคะว่ามันอาจจะมีมุมอื่นนะคะที่คนอื่นได้เห็นคุณเบียร์เนาะแล้วมีมุมไหนคะที่คนอื่นเนี่ยไม่รู้เกี่ยวกับเชฟเบียร์คนนี้บ้างคะ
ก็มีหลายอย่างนะครับเพราะระหว่างตอนที่ผมอยู่ที่เพิร์ธเซนออสเตรเลียเนี่ยรายได้เราก็ไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่ในการทำอาหารในครัวหรือว่าล้างจานหรืออะไรพวกนี้นะครับผมก็เป็นเล่นดนตรีข้างถนนควบคู่ไปด้วยระหว่างวิกเอนนะครับช่วงวิกเอนผมได้หลายเส้นที่เล่นเป็นบาสเกอร์มา 2-3 ปีครับที่เพิร์ธครับผม
อ๋อโอเคเลยเป็นคนที่มีอารมณ์ดีอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมเป็นศิลปินนิดๆอะไรประมาณนี้ครับก็เล่นดนตรีข้างถนนได้รายได้มากกว่าทำงานในร้านอาหารอีก ถ้าพูดกันตามตรง
โอเคได้ค่ะก็คือเป็นอีกมุมนึงนะคะที่คนยังไม่เคยทราบเกี่ยวกับเชฟเบียร์นะคะยังไงขอบคุณ คุณเบียร์มากเลยนะคะที่ให้เราสัมภาษณ์นะคะ
ยินดีครับผมยินดีครับ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ที่ผ่านไปนั้นนะคะคือบทสัมภาษณ์ของคุณนราดลผู้เกศรหรือเชฟเบียร์ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ